Blaðsíða 26. Á síðunni er mynd af gömlu íslensku handriti. Styttingar af þessu tagi hafa þó áður tíðkast í íslensku. Hér fyrr á öldum þegar Íslendingar skrifuðu bækur á rándýrt kálfaskinn og eyddu mörgum mánuðum jafnvel árum í að skrifa eina bók, voru styttingar á orðum mikið nýttar, bæði til að spara tíma og skinn. Stundum voru gamlar rúnir settar inn í textan til að spara pláss. Rúnin M táknaði maður og rúnin F táknaði fé. Þegar skrifa átti tvöfalda samhljóða, til dæmis NN, þótti óþarfi að skrifa stafin tvisvar og eyða plássi. Í staðinn var skrifaður hástafurinn N inn í miðju orði sem fólk vissi að táknaði NN. Í þessu gamla handriti stendur. Ungur var ég forðum. Fór ég einn saman, þá varð ég villu vega. Ég þóttist auðigur, er ég annan mann fann. Maður er manns gaman. Inn á myndinni eru útskýringar á textanum í handritinu. Hér er skrifað stórt N í stað NN og svo er sýnt táknið fyrir orðið maður.